Vad är Guds syn på kvinnor? Fra en kvinne har synden sitt opphav. For hennes skyld må vi alle dø. Sirak, Jesus Siraks sønns visdom, 100-tallet før vår tidsregning. Dere er djevelens innfallsport. Dere er den kvinnen som forgrep seg på det forbudte tre. Dere er den første frafallende fra den guddommelige lov. Dere ødela så skjødesløst menneske, Guds bilde. Tertullian, De habitu muliebri, om kvinnenes klesdrakt, 100-tallet etter vår tidsregning. Disse gamle sitatene er ikke fra Bibelen. De har i århundre vært brukt for å rettferdiggjøre diskriminering av kvinner. Den dag i dag siterer noen ekstremister fremdeles religiøse tekster for å legitimere undertrykkelse av kvinner, i det de hevder at det er kvinner som har skylden for menneskehetens problemer. Var det virkelig Guds hensikt at kvinner skulle bli foraktet og mishandlet av menn? Hva sier Bibelen? La oss se. Har Gud uttalt en forbannelse over kvinner? Nei, det er den opprinnelige slange, han som kalles djevelen, som er blitt forbannet av Gud. Åpenbaringen 12.9 Da Gud sa at Adam skulle herske over sin kone, betydde ikke det at Gud godkjente at mannen underkuet kvinnen. 1. Mosebok 3.16 Han forutsa rett og slett de sørgelige følgene av at de to første menneskene hadde syndet. Kvinnemishandling er altså en direkte følge av menneskets syndige natur, ikke et uttrykk for Guds vilje. Bibelen støtter ikke den tanke at kvinner må undertrykkes av menn som soning for den første synd. Skapte Gud kvinnen som en mindreverdig skapning? Nei. I 1. Mosebok 1.27 står det, Gud gikk i gang med å skape mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Helt fra skapelsen av har altså mennesker, både menn og kvinner, hatt evnen til å gjenspeile Guds egenskaper. Selv om både Adam og Eva hadde sine egne spesielle følelsesmessige og fysiske egenskaper, fikk de begge det samme oppdraget og de samme rettighetene av sin skaper. Før Eva ble skapt, erklærte Gud, «Jeg skal danne en hjelper til ham, Adam, som et motstykke til ham.» 1. Mosebok 2.18 Som formuleringen «som et motstykke til ham» antyder, skulle ikke kvinnen være en mindreverdig skapning. Interessant nok kan den hebraiske formuleringen som er brukt her også gjengis med «som en som kompletterer ham». Tenk på hvordan en kirurg og en anestesilege kompletterer eller utfyller hverandre under en operasjon. Kan den ene klare seg uten den andre? Neppe. Er kirurgen den viktigste personen i og med at det er han som utfører operasjonen? Neppe. Og når det gjelder mannen og kvinnen, skapte Gud dem til å samarbeide nært, ikke til å konkurrere med hverandre. Hvordan har Gud vist kvinner omsorg? Gud, som forutså hva ufullkomne, syndige menn ville komme til å gjøre, ga på et tidlig tidspunkt uttrykk for at han ønsket å beskytte kvinner. I boken La Bible au Féminin, Bibelen, en bok i hunnkjønn, skriver forfatteren Laure Einard dette om Moseloven, som er fra 1500-tallet før vår tidsregning. I de fleste tilfellene der lovpakten nevner kvinnen, er det for å verne henne. Loven inneholdt for eksempel påbud om at man skulle ære og vise respekt for både sin far og sin mor. Den krevde også at man tok tilbørlig hensyn til gravide kvinner. Den beskyttelse disse lovene fra Gud ga kvinner står i skarp kontrast til den mangel på juridiske rettigheter kvinner i mange deler av verden den dag i dag opplever. Men dette er ikke alt. En lov som gjenspeiler Guds syn på kvinner. Den loven Jehova Gud ga nasjonen Israel brakte folket, menn og kvinner, utallige fysiske, moralske og åndelige goder. Så lenge israelittene hørte på Gud og fulgte hans lov, sto nasjonen høyt over alle andre nasjoner på jorden. 5. Mosebok 28.1 og 2 Hvilken plass hadde kvinnen under Moseloven? Tenk over dette. 1. Personlig frihet. I motsetning til kvinner i mange andre nasjoner i oldtiden, hadde den israelittiske kvinne et stort mål av frihet. Mannen hadde ikke nok fått rollen som familiens overhode, men han hadde full tillit til sin kone, som for eksempel kunne tenke på et jordstykke og skaffe seg det, og plante en vingård. Hvis hun var flink til å spinne og veve, kunne hun til og med drive sin egen virksomhet. Under Moseloven ble kvinner betraktet som individer med egne rettigheter, og ikke bare som et vedheng til mannen. I det gamle Israel hadde kvinner også frihet til å ha et personlig forhold til Gud. Bibelen forteller om Hanna, som ba til Gud om et personlig anliggende, og som i stillhet og alene avla et løfte. En kvinne fra byen Sjunem pleide å rådføre seg med profeten Elisha på sabbatsdagen. Slike kvinner som Deborah og Hulda ble brukt av Gud som hans representanter. Interessant nok var prester og andre framstående menn villige til å søke råd hos dem. 2. Adgang til utdannelse. Kvinner var omfattet av lovpakten og ble innbudt til å høre loven opplest, noe som ga dem muligheter til å lære. De kunne også få opplæring med tanke på deltagelse i visse sider ved israelittenes offentlige gudstyrkelse. Noen kvinner utførte for eksempel organisert tjeneste ved tabernaklet, mens andre var med i et blandet sangkor. Mange kvinner hadde den kunnskap og de evner som skulle til for å drive en lønnsom virksomhet. I motsetning til det som var vanlig i andre nasjoner på den tiden, der det bare var faren som underviste guttene, skulle den israelittiske moren være med på å undervise sønnene sine helt til de ble voksne. Det er tydelig at kvinnene i det gamle Israel langt fra var ulærde. 3. Æret og respektert. I de 10 bud ble det uttrykkelig sagt, «Ær din far og din mor», 2. Mosebok 20.12. I den vise kong Salomos ordspråk leser vi, «Hør, min sønn, på din fars tukt, og forlat ikke din mors lov.» Ordspråkene 1.8. Kvinnen ble vist respekt i loven, blant annet ved detaljerte bestemmelser for hvordan mennesker som ikke var gift med hverandre skulle oppføre seg. En god ektemann måtte ta hensyn til sin kones fysiske og biologiske begrensninger. 4. Rett til beskyttelse. I sitt ord skildrer Jehova seg selv som en far for farløse gutter og en dommer for enker. Salme 68,5. Han var med andre ord en beskytter for dem som ikke hadde en far eller en ektemann som ivaretok deres rettigheter. En gang da enken etter en profet ble urettferdig behandlet av en kreditor, grep Jehova derfor inn og gjorde et mirakel, slik at hun kunne overleve og bevare sin verdighet. Før israelittene gikk inn i det lovte land, døde familiefaren Selofad uten å etterlate seg noen sønn. Hans 5 døtre ba derfor Moses gi dem en eiendom i det lovte land. Jehova ga dem mye mer enn de ba om. Han sa til Moses, «Gi dem en eiendom som arv midt iblant deres fars brødre, og du skal la deres fars arv gå over til dem.» Fra da av ble det mulig for kvinner i Israel å arve sin far, og arven kunne videreføres til barna deres. 4. Mosebok 27,1-8. Guds syn på kvinner feilaktig framstilt. Under Moseloven hadde kvinner en ærefull stilling, og deres rettigheter ble respektert. Men på 300-tallet før vår tidsregning begynte jødedommen å bli påvirket av gresk kultur, der kvinner ble betraktet som mindreverdige. Her tar vi med en ramme med overskriften «Kvinnediskriminering i oldtidens skrifter». Fra og med det første århundret etter vår tidsregning begynte slike skribenter som Filon fra Alexandria å bruke gresk filosofi for å gi en nytolkning av beretningen i første Mosebok. Filon så det slik at Eva hadde gjort seg skyldig i en seksuell synd, og derfor var blitt dømt til et liv som fullstendig berøver henne friheten og gjør henne totalt underlagt ektemannens herredømme. En slik forakt for kvinner infiltrerte både jødedommen og kirkefedrenes skrifter. I Midrash Rabba, en jødisk tekst fra det andre århundret, forklarte en rabbiner hvorfor han mente at kvinnen burde være tilslørt ved å si Hun som en som har gjort noe galt og skammer seg over å bli sett av folk. Og teologen og kirkefaderen Tertullian, hvis skrifter spilte en viktig rolle så tidlig som i det andre århundre, lærte at kvinner burde gå omkring som Eva i sorg og anger. Slike lærepunkter, som mange feilaktig har trodd kommer fra Bibelen, har i høy grad bidratt til at kvinner blitt diskriminert. Tilbake til artikkelen. Den greske dikteren Hesiod, 700-tallet før vår tidsregning, for eksempel, ga kvinner skylden for alle menneskehetens problemer. I diktet Theogonien skrev han at kvinnes fatale slekt og rase herser med dødelige menn. Denne tanken vant innpass i jødedommen tidlig på 100-tallet før vår tidsregning. I det som fra og med 100-tallet etter vår tidsregning ble til skriftsamlingen Talmud, finner man denne advarselen til menn. Snakk ikke mye med kvinner, for det vil uvegelig lede dere til ukyskhet. I århundrenes løp har denne mistilliten hatt dyptgripende innvirkning på kvinnens rolle i det jødiske samfunn. Allerede på Jesu tid var kvinners adgang til tempelområdet blitt begrenset til det som ble kalt kvinnenes forgård. Religiøs opplæring var forbeholdt menn, og kvinner ble sannsynligvis holdt adskilt fra menn i synagogene. Talmud siterer en rabbiner som skal ha sagt, «Den som lærer sin datter Toraen, loven, lærer henne umoral.» Det at jødiske religiøse ledere formidlet et feilaktig bilde av Guds syn på kvinnen, førte til at mange menn kom til å se ned på kvinner. Da Jesus var på jorden, la han merke til den slags fordommer som var dypt rotfestet i tradisjoner. Fikk slike fordommer innvirkning på den måten han behandlet kvinner på? Hva kan vi lære av hans væremåte og hans holdninger? Har den sanne kristendom ført til at kvinner har fått et bedre liv? Den neste artikkelen gir svar på disse spørsmålene. Artikkelen slutter her.